Head raadiokuulajad, Mõttekoda alustab. Tere tulemast kuuldele. Minu nimi on Hannes Erma, küll olen tänane saate juht. Ja kutsun teid täna kaasa mõtlema poliitilistel teemadel. Küllap on kõikidel eestlastel hea meel selle üle, et Eesti Vabariik lõpuks on saanud omale presidendi. Eesti rahvas võib nüüd rahulikult hingata pärast kangesti koledaks ja pikale veninud presidendi saagata osalt öeldes. Aga nendest teemadest me ei saa kohe kuidagi ümber, nimelt me räägime täna siis maailma kõige olulisematest presidendi valimistest. Kas ja kuidas Ameerika presidendi valimised mõjutavad meie elu siin Maarjamaal, ehk siis teispool maakera? Lisaks arutame selle üle, millised võiksid uue presidendi juhitud Ameerika suhted kujuneda Iisraeliga ja kuidas uus president mõjutaks maailma missiooni rahastamist. Saate külalisteks on meil just neil päevil, või noh, enam-vähem neil päevil, uut Ameerika presidenti valiv Aivar Kant Oklahoma osariigist ja IRL-i kristliku ühenduse juhatuse liige Peter Võsu. Ja taustaks laul, mis te kuulete, The Times Are Changing, on siis kirjutanud 64. aastal värske Nobeli kirjanduspreemia laureaat Bob Dylan, peaks ütlema, et peaaegu et profetlikud sõnad, nimelt ajad on muutumas, tõsi küll see laul ei ole mitte tema kristlikust repertuaarist, aga tõetruu sellegi poolest. Nii et natuke muusikat ja siis Aivar Kant võtab sõna.
Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast.
Tõsi see on, ajad on muutumas ja sestab ka tänane saade. Nimelt üritame kristlaskonnaga siis aegadel silma peal hoida. Ja nagu kunagi vanas testamendis oli Iisraeli suguaru, Issaskar oli nende nimi ja nende omapära eripära talenti anne nimelt oli see, et nad suutsid siis mõista aega ja teadsid, mis parasjagu on toimumas. Ja ka tänases saates siis üritame natukene silma peal hoida sellel, mis laias maailmas, noh, pigem rohkem siis Ameerikas, toimub. Ja minu esimeseks vestluskaasaseks on Aivar Kant, kes nüüd möödunud suvel, siis augusti lõpus ja septembris oli siin Eestimaad külastamas ja rääkisime siis Aivariga Ameerika presidendi valimistest ja sellest, millises kirikus ta käib.
Käin ma siis praegu Mark Brazee koguduses.
No see on see, kus kunagi nii-öelda mina sain sellise suurema hoo sisse, see oli mees, kes oli ka seotud siis Kenneth Hagan ja ka Reema piiblikooliga, kus me kunagi olime võigimine selle Reema piiblikooli rajaga ja siis tema kaudu sai mina sellise surtsu nagu Euroopasse tagasi tulla.
Ja tema alustas siis need Tomata piiblikoole, mille ta siis ka Eestisse tõi. Ja praegu olema siis seal, see on väga suure missioni suunitlusega kogudus, seal käib kuskil kohal ning 500 inimest või nii nädalavahetusel ja seal on tugev lastekirik ja hea julistus ja väga tugevad kristlikud teenistused kõik kokku seatud ja väga palju korjatakse raha missionäridele ja ükskord aastas toimub ka üks suur missionikonverents siin just augustikuus ja kus kutsutakse missionäre tagasi ja et neid üles ehitada ja siis uuesti tagasi saata.
See oli see Fire for Nations.
Just.
Tuli rahvastele. Seal käisime ka meie Iiriga, minu abikasa käisime pikalt seal esitlesime. Meil oli väike oma laud, üritasime seal sponsorid ja toetajaid korjata ja mõnda aega meie elu viis elulaad oligi selline, et
ja see on väga tubli meie kirik nüüd just alusta selle uut hooaega, see ongi meie hooaja uus algus nagu, et rahakorjamiseks, et iga aasta praegu me annetame 700 000 dollarit missionäridele. Kõik kogudusest nagu igaüks annab oma osa.
Suures piiris peaks olema üle 600 000 euro midagi taolist
just,
praeguse kursiga, mis on ikkagi väga suur summa, kui me räägime 500-600 inimesest sellisest liikmest.
Ja eks igaüks annab, kuidas kellegile on antud ja see on nagu, mis me anname regulaarselt peale selle on veel, mis igaüks isiklikult annab veel nagu oma veel lisaks, sest tihti peale kui tuleb missionäre meile jutlustama, siis me anname neile veel lisaks, kuidas igal ühel anda on.
Täna, kui me seda saadet salvestame, on 15. september, on siis kaks kandidaati jäänud nii-öelda püünele ja üks neist on siis Hillary Clinton ja teine on Donald Trump. Ja nüüd ma tahangi sinu kui kristlase käest küsida, et kuidas see kampaania, kuidas need inimesed paistavad nüüd sinule, ütleme seda Oklahoma poole pealt. Kui me räägime Oklahoma osariigist, siis teatavasti Ameerikas on erinevad osariigid, on erinevate suunitlusega, mõni on väga demokraatlik, mõni on selline iganenud, mitte halvas mõttes, vaid aegasi alati olnud vabariiklik. Et kuidas sa nimetaksid Oklahoma osariik, on ta demokraatlik, on ta vabariiklik ja kuidas seal suhtutakse, vaadatakse siis Donald Trumpi näiteks ja Hillary Clintonit?
Praegu on kindlasti Oklahoma on ikkagi konservatiivne ja eelkõige ikkagi vabariiklased juhivad seal või on nagu enamuses kuigi seal on ka demokraate, aga noh, tegelikult on meil kaks tugevat kandidaati, nagu Clinton ja Trump, aga meil on seal ka väiksemaid nimesid tegelikult, kelle nimi pannakse valimissedelitele. Nii et tegelikult ei ole ainult kaks nime. Aga jah, suured parteid on Ameerikas vabariiklik partei ja demokraatlik partei ja nende eelvalimiste tulemustel tõesti nemad saavutasid võidu.
Kuidas Tulsa, kui ütleme siis konservatiivne, Oklahoma kui konservatiivne, kuidas nad vaatavad ja hindavad? Kumb on nende kandidaat? Mida kiriku inimesed seal kandis arvavad?
No kui olid eelvalimised, siis tegelikult Trump ei võitnud Oklahomas üldse. Sest tol ajal ei olnud kui inimeste üldse selgus, kes see Trump on ja mis asjad teeb. Ja ta on, no selles mõttes oli ikkagi üsna süksed kummalised asjad, mida see Trump siis nagu välja käis. Aga see tundus üle, on Ameerikale väga populaarne olema. Meie osariigis võitis Ted Cruz, kes ka üks ikkagi välja langes.
Kes oli siis ka üks vabariikleste kandidaadist?
Just, tema oli siis teisel kohal Trumpile, aga ta ikkagi ei saanud liigi lähedale, kuna ülejäänud osariigid lihtsalt ei annud tal üldse hääli või väga vähe hääli, nii et võrreldes Trumpiga. Üks asi, mis nagu võib-olla inimesed peavad mõistma, et see, kes nüüd võidab need eelvalimised, vastava partei eelvalimised, siis see inimene muutub ka selle partei juhiks. Nii et Trump on nüüd selle vabariikluste partei juht ja vaatamata sellele, et tal olid väga teissugused teatud liiki mõtted olid tal hoopis teises liinis ja teises süsteemiga. Ja ta ei olnud nagu poliitiliselt korrektne ja ajab asju väga jõuliselt ja väga kiiresti ja väga otsekoheselt, mida tavaliselt nagu siiamaani oli tehtud. Aga see tundub rahvale meeldivat ja sellepärast ta kindlasti sai need hääled, mis ta sai.
Kui siit Eesti ütleme meediamaastiku vaadata, siis pigem on jäetud temast negatiivne kuvand. Kuigi võibolla öeldakse, üritatakse jätta selline võrdväärne, aga siiski ta tundub, ütleme siit vaadates, imelik. Ta ütleb imelik asju, ta teeb imelik asju, ta näeb imelik välja. Kuidas sealt poolt hinnatakse? Ma ei nüüd ei taha öelda näiteks rahvaküsitust või rahva hinnangut, aga siiski ütleme meedia, me võime öelda küll, et meedia ei ole kallutatud, aga ta siiski on, et ta kuvab teatud pilti. Et kuidas sealt poolt nendeks kiriku inimesed, mis nemad arvavad Trumpist, kui nad vaatavad ta peale, kas ta on nende jaoks samamoodi imelik või on ta täitsa rahulik oma poiss?
Ei, ta oma poiss kindlasti ei ole, sest ilmselgelt ta seal alguses, kui ta üritas piiblit siteerida, siis ta ei öelnud, et teise korintlase raamat võttes kaks korintlase raamat.
Ühesõnaga, tal pole tõrne oma, millest ta räägib.
Tal ei olnud tõesti erilist selgust asjadest, aga ta ei olnud ka nagu vastu kristlusele, vaid ja tihti peale tema need alusaamised on üsna üksed liberaalsed. Praegu ma arvan, et enamus kristlasi on nagu ära ootaval seisukohal. Meil ei ole nagu ühtegi head konkreetset esindajat praegu. Ja enamus kristlased on lihtsalt selle pannud palves Jumala ette, et nagu Piibel ütleb, et me peame lihtsalt palvetama oma juhtide eest, et me võiksime rahuliku ja elu elada ja oma Jumalat teenida. Nii et see ongi, mis ma arvan, mis kristlaste nagu palve on, et me saaksime oma missionit edasi teha, et me saaksime Jumala riigi tööd edasi teha. Et tegelikult see ei ole nii oluline, kes see täpselt see nimeliselt selle juht on, et ta ei pea olema kristlane, ta ei pea olema midagi erilist, et ta võib olla nii üks kui teine, et peasi, et oleks see inimene, kes annaks meil rahulikult Jumala riigi tööd teha ja elada Jumala kartuses.
No kas see teadmine on nii-öelda rõhutatud kirikutes me ka aeg-ajalt palume. No tegelikult tihti palume ka oma valitsuse eest, aga ma mäletan isegi, kui ma pikalt Ameerikas elasin, piibikoolis käisin, nüüd kui ma külastan, siis vähemalt mul on jäänud selline mulje, et see on kuidagi, see tehakse jõulisemalt ja teadlikumalt kui siin Eestis. Ma ei tea, kas teie kirik näiteks palvetab presidentid ja oma riigi valitsete eest avalikult koosolekul? On see kuidagi rõhutatud või on see lihtsalt nii, et kui te saate, tehke sinna purga üks palve?
Ei, see on kindlasti, meil on väga palju eri palvekoosolekud just selle mõttega, et meil tuleks õiged juhid meie riigile, sest et rahvas, kes ei palveta oma juhtidest, nad ei saa häid juhte. Ja seda me kindlasti praktiseerime, et me kindlasti palvetame. Ma arvan, et meie kirikus me paletame ikka kohe päris iga kord. Rõhutatakse ja tuletatakse inimestele meelde, et nad ka seda nädala sees teeksid. See on lihtsalt asi, mis ei ole nagu meie kontrolli ajal otseselt praegu. Aga samas Ameerikas on ka see limiit, et kuna kogudused on mitte tulund sühingud, siis nad ei tohi ühtegi poliitilist juhti nagu otseselt toetada. Et ei saa öelda, et me paletaks Trumpi eest ja meil Clintoni eest ei paleta või vastupidi. Et seda ei saa nagu teha, aga me palvetame juhtidest ja praegu ei ole nagu otseselt head valikut, aga ma usun, et Jumalal on see inimene, kes sobib Ameerika presidendiks ja Jumala riigi töö läheb edasi.
Aga sellist lobitööd ei ole, ma just tahtsin küsida, et kas on niimoodi, et mõni pastor kiidab otsalt ühte, ütleb, et kindlasti kõik peate tema poolt hääletama ja...
Seda ei tohi teha.
Ei tohi teha ametikult.
Ei tohi, see on kohe, sa muidu kaotad oma maksuvaba staatuse.
Ja.
Sest inimesed, kui nad annetavad, siis... Nad saavad sellest niukse, et sa saad maksudes selle maha võtta, et see staatus võetakse maksuameti poolt ära, kui sa hakkad ühte konkreetset poliitilist kandidaati toetama.
No me oleme siit pealt rumbist rääkinud, aga Clinton, mis mulje tema kristlastele avaldab või kuidas tema seal Oklahomas peale läheb?
No ta on esiteks demokraat ja ta on juba olnud nii kaua presidenti, ütleme. Ma arvan, et keegi temast suurt vaimustust ei tunne. Vähemalt nii palju kui mina tean ja kindlasti on, aga kindlasti on ta kohti, kindlasti ta on Arkansasest, seal võibolla on ka inimestel läheb ta rohkem peale, kuna ta on nagu oma inimene. Aga noh, ta on seal väga palju ka, toetab neid abordi pooldajaid ja selles mõttes, noh, ma arvan, et paljudele kristlastele ta ei ole ka vastuvõetav.
Et ikkagi liberaalsed vaated?
Kindlasti. Põhimõtteliselt meil on kaks suhteliselt liberaalsed kandidaati need tugevad seal, kes on need konservatiivsed, väiksemad. Need, kes ka kindlasti valimis saavad, nendel on nagu väga väiksed võimalused võita. Nii et, aga noh, viimasel ajal nagu olete uudistes näinud, et Clintonil on tervisehädad ja
Trumpiga... No üks oli täna just öeldi, et kõik pidi korras olema.
No jah, eks see ei olnud tal esimene kord, tal oli üks kord ennem ka kukus pikali. Nii et kõik võib veel muutuda, meie valimised on 8. november, et kuni selle päevani me lihtsalt palvetame, oleme Jumales ja me usume, et Jumal saab seda teha, kuna me oleme annud tema kätte selle.
No sina esinda praegu ei MTÜ-de, ei kirikutega midagi. Kas sul on endal isiklik eelistus, kelle poole sa oma sedeli paned, kui sa üldse öelda tahad, sa muidugi peast ütlema? Aga.
Praegu ei ole veel kindel ausalt öelda, sest Trump on veel ennast, nagu minu silmis ennast õigustanud, kuigi tal on väga palju ideid, mis mulle meeldib. Ja tihti on see ka, et me vaatame televiisorist, mis seal ette kantakse ja televiisorist ei anta meile mitte seda, mis on päris, vaid seda, see peab olema müüv, eks ju, see televiisori saade peab müüv olema, kui seal räägitakse igavaid asju, siis seda keegi ei vaata ja siis keegi ei vaata ka reklaami. Nii et see on kindlasti see aspekt, mida tuleb tähele panna ja selline inimene nagu Trump, kes on niivõrd palju asju elus korda saatnud, ei ole lihtsalt loogiline, et ta niimoodi käitub ka eraelus või üldse äriilmas, sest et ta on niivõrd palju asju loonud, teinud, et siukse käitumisega kindlasti ta ei oleks võimeline teha, nii et seal on kindlasti tegemist showga.
Tal on mingi kuvand, ta ise teeb seda või meedia on talle selle külge pookinud?
Ma arvan, et mitte meedia on talle selle külge pookinud, ma arvan, et tema meeskond on selle talle nagu ette kirjutanud, kuidas ta seda tegema peab. See on väga kõrge tasemeline presidendi valimiskampaania, mis juba aastaid kestab, alates selle saatega, mida ta tegi aastaid pikalt. Ja seal oli tal täpselt samasugune karakter ja kindlasti ei ole tegemist ühe inimese ideega, vaid seal on väga suure ärimeeste grupiga, keda ta esindab, kes üritavad saada nagu Ameerikas võimu.
No me siin eelnevalt enne raadioetet rääkisime ka sellest, et George Bush, siis president, kes oli enne Obamat, ütles midagi imelikku või midagi ütleme huvitavat.
Ja noh, ta ütles, et tema oli tõenäoliselt viimane varikaste president. Seda võib nagu kahe mõtteliselt tõlgendada. Üks on see, et, noh, et tõesti, et rohkem enam vabariiklik president ei tule, need tulevad ainult demokraadid või siis mingid iseseisvad seal vahepeal. kuna Trump sai siis eelvalimistel ülekaaluka võidu, siis ta saavutas ka sellise positsiooni nagu vabariiklaste partei juhi koha ja tal on nüüd väga suured volitused seal ümberkorraldusi teha, mida ta kindlasti teeb. Tõenäoliselt on vabariiklaste partei puhtaks tehtud ja need vanad ideed, mis nagu vabariiklastel on pikka aega nagu stabiilselt olnud, need kindlasti nüüd muutuvad. Ja võibolla sellepärast ka mõtles, et seda vana vabariiklaste parteid nagu rohkem ei ole. Et Trump tõenäoliselt teeb seal puhastust.
Tulevad mingid muudatused ja muutuse tuuled.
Kindlasti.
Sa räägid suht rahulikult. Kuidas kirik on ärevil või ei ole kristlased? On nad rahulikult paletavad? On kindlad, et Jumala tahe sünnib või siis on ka sellist ärevust, et appi nüüd on jutumärkides maailma lõpp tulemas, et ei tea, mis nüüd saab?
Ma arvan, et seda meie kirikus ole, eks erinevaid kirikud on, eks ju, ja kuidas keegi ennast üles õhutab ja teeb asju. Ma arvan, et ärevuseks pole nagu otseselt põhjust selle asja pärast, sest et ega, mis see üks president ikka teha saab? Ikkagi presidentil on ikkagi limiteeritud võimed. Amerika riik on nagu kolmel jalal, eks ju. Üks on president, teine on kongress ja siis on see justiits osakond, kus on siis 9 kohtuniku. 600 inimest kongressis umbes ja siis üks presidenteks. Et see on nagu üks osa sellest ja need kõik omavahel on tasakaalus ja kontrolli all. Nii et kui üks osakond hakkab midagi tegema väga äärmuslikku, siis need kahel on meelevald nagu seda asja ära nulleerida või ja vetoda ja siis need asjad omavahel ikkagi töötavad ja ikkagi kui sa paned selle asja Jumala kätte, siis me peame lihtsalt usaldama, et Jumal ka selle asja eest hoolitseb ja uskuma seda, et Jumala käsi on mängus ja me oleme selle asja sinema kätte annud. Ja kui tuleb ka raskeid aegu, siis miks ka mitte, kasutame usku ja ma arvan, et Ameerika on nii hea riik, et isegi kui väike raskus tuleb, see ei ole üldse raske. When will America become America? When does the home we love in freedom for everyone? When will America become America? When will the homeless poor walk with heads held high once more? Children playing on a haunted street where dogs and vultures eat. Politician weaves the spell, words spoken from the mouth of hell. When will America become America? When will America become America? When will America become America? When will the home we love mean freedom for everyone? When will America become America? With the very lives they gave, the souls of the young and brave, a sign for the world to see, a promise for you and me. Angels may keep their watch, heaven may count the cost. When will America become America? When will America become America? When will America become America? When will the home we love mean freedom for everyone? When will America become America?
Aivar Kant oli see mees, kelle intervjuud asja kuulsite ja Call, siuke bänd laulis laulu When Will America Become America, ehk siis millal Ameerikast saab Ameerika. Mõttekoda, saate nimi, mina olen saatejuht Hannes Ermaküla, jätkame saatega ja nüüd avardame natukene vaate välja, vaatame, kuidas Ameerika presidendi valimised võiksid ka mõjutada siis suhteid Eestiga, suhteid Iisraeliga ja kuidas missioni rahastamine saab mõjutatud siis emakumma presidendi puhul. No, loomulikult need on sellised arvamused ja mõtisklused. Aga minu järgnevaks saatekülaseks on siis IRL-i kristliku ühenduse juhatuse liige Peeter Võsu.
Peeter, kuivõrd palju sina jälgid Ameerika presidendi valimisi ja selle kampaaniat, mis parasjagu toimumas on?
No ega sellest ei saa üle ega ümber, sest see ju mõjutab meid kõiki. No ainukene superriik maailmas, kes tegelikult ju dikteerib väga palju küll maailma majanduses, küll maailma geograafilises jagamises ja nii edasi. Ja tõenäoliselt me ka Eestina ei saaks ennast julgelt tunda, kui Ameerika ei oleks meie poolel. No seda on ju ka Putin nüüd välja öelnud, et ta ju Eestit ei saa rünnata, kuna Eesti on NATO riik ja ta NATO-ga tüli norima ei hakka. Et isegi seda on juba Venema poolt kuulda olnud, et Eestimaa on siis ühesõnaga turvatud, kuna me kuulume NATO-sse, aga väga tõenäoliselt need Euroopa riigid meid küll väga ei turva, sest nendel ei ole ka võimsust, millega meid turvata ja kas huvisidki on nii palju ja teine asi, noh, nagu me teame, Euroopa riikides parlamendid räägivad ja mõtlevad kaua ja selleks ajaks on juba Krimm ära võetud ja pool Georgiat ära võetud ja noh, ega mis see siis oleks võtta Eesti, Läti ja Leedugi siit kõrvalt, et see oleks väike asi. Aga Ameerika on tõsiselt võetav riik ja Ameerika on hambaid näidanud siin seal ja eks siis, kes on seal eesotsas ikka mõjutab meid ka, et ühest küljest siis nii kogu maailma pilt kui ka meie enda julgeolek tõenäoliselt on ikkagi Ameerika kätes ka üsna palju.
See tundub mulle siin Eesti poolt vaadates, see ei ole väga populaarne. Ameerika just kui ise olles kaua seal elanud ja nüüd olles juba tükka aega taas Euroopas elanud, mulle tundub, et siin vaadatakse natuke vilt Ameerika peale, et nad on siin parakondsed, nad on ennast täis, nad on sõjakad. Kui nüüd seda mõelda selle peale, et kas tavaline eestlane siin tajub või tõsiselt usub seda, et nad on tõesti nii-öelda kaitsena NATO-na väljas või arvatakse, et nad on niisama sellised, ütleme, kraaklejad?
No see on õige, et ameeriklased on natuke arrogantsed ja nad muust maailmast väga palju ei tea, ei tahagi teada. Aga teisalt jälle see ei vähenda nende tõsiselt võetavust. Võibolla selleks ongi vaja natuke arrogantne olla, et mujal maailmas ka korda luua. Ja nad on väga teadlikud oma kui sellise maailma politsei ülesandest ja eks nad seda ise ka oma vahel seal arutavad ju, et kas nad peaksid olema siis kogu maailmale politseiks või mitte. Aga hetkel ei ole ka kelleski teisest seda politseid teha kui nendest endist, nii et nad on juba selles positsioonis ja tõenäoliselt küll praegune president nagu üritas seda osa vähendada ja küll seal vangleid ära kaotada ja kõike muud, aga tundub, et ta ei ole sellega hakkama saanud. Et selles suhtes on igal juhul Ameerika küllalt positsioonis, kus ta on väga mõjuvõimas ja teame ju oma lähiajaloostki, et tegelikult mäletan väga hästi aastat 87-88, mäletan kui aastal 86 veel ei saanud ükski eestlane välja reisida ja siis Reagan oli president ja tema ütles Venemaale, andis ultimaatumi, et kas avate piirid kodanikele välja reisimiseks või te ei saa toetust ja tegelikult mitte tänu meie uhkele laulule, vaid tegelikult tänu Ameerika presidendi ähvardusele, siis Venema avas meile piirid ja mäletan ise, kui ma aastal 87 esimest korda Eestis Soome reisisin olin väga hämmastunud, kuidas sealne riik oli arenenud ja kõik see, et meie jaoks oli ikka üsnagi šokk sattuda sellisesse arenenud kapitalistliku riiki sel ajal, aga seda tänu Ameerika presidendile ja teine fakt tõenäoliselt, mis meid Eestit puudutas, oli see, et kui Venemaa teatas, et tema sõjaväeosade välja viimine siit võtab vähemalt 10 aastat, kui mitte 15 aastat, siis oli jälle Ameerika see, kes ütles, et üks kahest, kas viiakse väed välja või jääb Venemaa ilma Ameerika majandusabita ja tegelikult see osutus võimalikuks 3 kuu jooksul välja viia ainukese erandiga siis Paldiski, kus siis võtsi aasta veel aega. Aga seda jälle ainult Ameerika suutis Venemaad nii palju mõjutada ja survestada. Et siin me näeme, et ega tänapäeva maailmas pole midagi muutunud. Ameerika ühendriigid, see, kes valges majas valitseb ja tuumanuppu kontrollib ja kes otsuid vastu võtab, tegelikult mõjutab ikkagi väga otsesel moel ka Eestit ja kõiki meid.
See on väga huvitav, et seda ütled, sest et mulle tundub, et Eestis võibolla selline laiem avalikus ei mõtle niimoodi või ole sellest teadlik, aga kui sa nüüd rääkisid Ronald Reaganist, see oli ka president, keda siis peetakse nii-öelda teelt Ameerikas teatud ringkondes viimaseks suureks presidendiks. Ma mäletan seda hetke, kui ta suri, siis oli kas vaatad 30 päev olid lipud pooles massis vähemalt mõnes kohas, mis oli suhteliselt ebatavaline. Tegemist on näitlejaga, kes mängis westernites, just kui tal poleks poliitikaga erilist pistmist, ometigi on ta selline väga mõjuvõimas ja selline, ütleme, konservatiivse rea järgija. Aga kohati seal peetakse teda siis nii-öelda viimaseks, noh, jutumärkides Ameerika presidendiks või Ameerika sellise Ameerika unistuse presidendiks. Nüüd sealt edasi, kuivõrd karmilt on seda sama joon taetud, et venelane on vaenlane, Venemaa, noh, niivõrd kuivõrd, eks ole, nüüd on külmsõda taas külmenenud või kuumenenud, et kas seda, kas ülend president on ka seda joon taand ja kuidas praegusel hetkel tundub nendest kahest, kelle vahel valitakse, et kas see joon jätkub?
No, praegune president on üritanud igati olla euroopalik president. Ta on nagu võtnud Euroopa joone, no juba kui rääkida ka tervishoiusüsteemist, mille nimi on siis Obamacare või üüdnimi, lemmik nimi on siis Obamacare. Ta üritas siis tekitada siia sotsiaalsüsteemi nagu on Euroopas ja millega ameeriklased üldjuhul ei ole nõus. Enamus ameeriklasi tahab, et ise vastutada oma nii tervise kui elu kui kõige muu eest ja ei taha midagi teada, et valitsus peaks nagu tema eest seisma või et valitsus peaks nagu tema isikliku ellu üldse nii palju sekkuma. Aga Euroopa on väga palju sotsialistlikum, ehk siis riigikesksem. Ameerika on ikkagi nagu üksikisiku kesksem olnud alati ja selles suhtes nüüd Obama on kindlasti täielik erand ja ta on väga mitmes suhtes erand, ka siis nii majanduse suhtes kui sotsiaalabi suhtes kui ka siis on nagu tema esimest valimislubadused oli ka ju, et ta toob välja omad väed kõigist lähisida riikidest ja ta on seda üritanud teha, aga muidugi üsna suur kaos on kõigis riikides tekinud, kus on Ameerika väed välja viidud, sest ega nendes riikides ei ole ju endal olnud nagu seda koos hoidvat liimi või seda ainet, mis neid riike kokku seoks. Need riigid on, nagu me teame, lähisida on ju kokku pandud poliitikute poolt, lääne poliitikute poolt on joonlauaga jooned veetud. Me ei tea, kas purjus või kaine peaga või kuidas need jooni veeti, aga igal juhul need ei ole arvestanud ei rahvastikuga, ei usu religiooni suhetega, ei mitte millegagi ja tegelikult ega nad ise nagu ei toimi sellise riigipõhiselt, nad toimivad kogukonna põhiselt. Ja nüüd Ameerika oli see supervõim, kes seal tegelikult dikteeris neid asju ja nüüd kui supervõim on läinud, kes siis piitsa ja präänikuga hoidis neid vaos, et ehk siis rahastas seal, kus vaja oli ja seal, kus vaja oli, suunas püssitorud vastu ja rahvas kuuletus. Nüüd on Ameerika läinud, siis kakeldakse oma vahel edasi ja nagu me teame, seal on asi rahust kaugel. Süürias on juba ligi 500 000 hukkunut ja mitte, et oleks seal keegi väljaspoolt neid tulistanud või hukkanud, nad on kodusõjas hukkunud, nad on 11 tapnud. Et selles suhtes Ameerika roll on olnud väga suur, aga praegune president on üritanud seda vähendada ja mõelnud, et ta suudab nagu sellise euroopaliku joonega Ameerikat hoopis teisele suunale juhtida, aga see ei ole kuidagi õnnestunud, nii et ma arvan küll, et see nüüd milline tuleb järgmine president, et see on küll väga huvitav ja tõenäoliselt sellest sõltub siis ka Ameerika edasine tee.
No nüüd meil on kaks tükki tulemas. Õigemini üks president on tulemas, kaks kandidaati on praegu õhus ja kui siin veel mõni aeg tagasi oli siis Donald Trumpi ja Clintoni vahel õhkõrn, võibolla see kaldus natuke Trumpi poole, siis praegusel hetkel viimased ennustused ja mõningate võibolla ebaõnnestunud väljaütlemiste pärast. Trumpi poolt siis on see kaalukaus nüüd vaikselt kaldumas siis Hillary Clintoni poole. Kui sa neid kahte vaatad ja mõtled, ma tean, et me nüüd spekuleerime, eks ole. Mõnda käekirja me võime nende minevikust vaadata, mis suunas see Ameerika on minema hakkab, kuidas sulle tundub, kui kumb saab troonile, mis toimub hakkab.
Muidugi väga raske on öelda nende isiklike ambitsioone ja kõike seda, mis nad tahaks korda saata, aga muidugi natuke kurb on olnud just Obama puhul ja siin võib kohe öelda, et Hillary Clinton on olnud ju tema valitsuses, see sama käekiri natuke oleks ka võibolla siis tema poolt, näiteks käisin Berliinis palvus hommikusöögil ja jalutasin mööda Ameerika suursaatkonnast ja oma hämmastusega nägin, et seal akna taga seespool lehvis Ameerika lippu asemel vikerkaare lipp. Siis mõtlesin, et huvitav küll, et see on siis tõenäoliselt Ameerika poliitika, Ameerika välispoliitika eksportida homoliikumist. Ometi Ameerika on tunduvalt kristlikum kui Euroopa üldjuhul olnud ja teame ju, et rahvas seal peab ennast väga kristlikuks. Igasuguste küsitluste järgi on see kuskil vähemalt 80% ligidal see number ja siis eksportida laus homo liikumist välisministeriumi tasemel, no see tundub küll täiesti mõistuse vastane. Ja siis tekib küsimus, et kui nüüd Hillary Clintonist tuleb president, et no milliseks see Ameerika poliitika siis kujuneb, juba perepoliitika võib olla üsna laastav ja välispoliitika, milline ta majanduspoliitika võib olla. Hillary Clinton on üsnagi palju olnud Obamacare'i taga, tegelikult on tema ideed olnud üsnagi palju, et teha sotsiaalpoliitikat väga palju sotsialistlikumaks. Nüüd Trump on olnud väga edukas ettevõtja. Tema varandust hinnatakse seal miljardites, noh, eks see summa liigub üles alla nii nagu need asjad ikka. Ja me ei tea, kui palju tal lahtist raha taskus on, aga igal juhul tema kinnisvara ja kõik see moodustab ikka hiigel varanduse. Ja tema tõenäoliselt, tema edu ongi selles seisnud, et ta on tulnud poliitikasse nagu sellise poliitika välise tegijana. Ma arvan, et isegi teda on pooldatud enamasti mitte tema hea poliitika imago pärast, aga just selle tõttu, et ta ei ole poliitik, et ta on mitte poliitik. Ja nüüd, kui ta poliitikasse tuleb, siis ta on kogu aeg pidanud oma sõnu sööma, neid välja ütlema ja neid tagasi võtma, et nii nagu Eesti mehed ikka ütlevad, et mees annab sõna, mees võtab sõna, mees on sõna peremees. Nii et noh, Trump on enam-vähem selline olnud, et annab sõna ja võtab sõna. Aga ma olen küsinud ka, on võimalus olnud küsida Ameerika poliitikute käest. Ja mulle ühe osariigi senaator ütles selle peale, et ta arvab, et Trumpist võiks tulla parem president, kui rahvas arvab. Vaatamata tema arrogantsusele, vaatamata tema senini elatud elule ja kõigele sellele, et ta on tunduvalt ausam, kui on Hillary Clinton. Nii et no, aga teisalt jälle see, kuidas ta on naiste kohta välja öelnud ja kõik see, et ega sa usaldust ei ärata. Ja ma mäletan, olin ka just ringreisil, kui üks Ameerika pastor kõnelis ja ütles, et ma ei tea, kuhu oma silmi peita, et meil on kaks presidendi kandidaati, kas see ongi kõik, millega me ameeriklased nüüd oleme välja tulnud, et häbi meil olgu. Et noh, väga mitmed Ameerika kristlased arvavad umbes niimoodi, et tegelikult nad ei ole kumbki nüüd väga kristlastele meelt mööda kandidaadid. Ja siin tekibki küsimus, et kui rahvas on 80% kristlik, et miks nad siis ei vali siis enda meele järgi paremat kedagi. Et kui see neile ei ole kumbki vastuvõetav, no miks nad siis need on sinna maani läinud, et need on siis need kaks kandidaati. Nii et siin on see probleem ja muidugi...
No kas spekuleerime korra, ma lõikan vahel, miks nüüd ole, mis sa arvad? Miks on need kaks kandidaati ja mitte mõni, kes on tugevamate kristlike vaadetega?
No ja siin kunagi lugesin ühte raamatus Huntingtoni välja antud Ameerika identiteedist ja tema ütleb ka selle peale, et homosid on seal paar protsenti ja nemad saavad kõik oma tahtmised valitsuses läbi surutud, kristlasi on 80% ja nemad ei saa. Et tõenäoliselt siin ongi need käärid, et kristlaskonda ei ole õpetatud poliitikasse sekkuma, vaid on õpetatud poliitikast eemale hoidma. Ja tõenäoliselt ongi lihtsalt antud ohjad käest ja see, siis me peame seal nende viljadega elama. Nii et ma arvan, et see on lihtsalt meie koguduste õpetuse puudujääk ja kahjuks me peame ise selle siis alla neelama, oma keedetud supi peame ära sööma. Aga ma tahtsin lisada, et siiski Trump tundub, et ta ettevõtjana, et tal on tarkust teha väikesed siis sellised puudujääkide korvamised. Nii et tema on siis kunagi senator Pence on võtnud endale asepresidendiks, kandidaadiks. Et ühesõnaga oma kaasvõitlejaks on siis võtnud ühe sellise väga tõsise kristliku imagoga poliitiku, et kes on siis tugev poliitik, kellel on väga kõva poliitiku järjel selja taga ja kes on just kristlikes ringkondades hästi tuntud ja tugev tegija, et siis korvata seda enda puudujääki. Et kui Trumpi käest on aegalt midagi piiblikohta küsitud, siis ta ei ole küll osanud mitte ei ega jaa öelda. Tundub, et ta vist ei ole selle raamatut näinudki oma elus. Aga tal on siis kaasvõitle ja siis, kes korvab kõik tema puudujäägid. No see on tõenäoliselt tema kui ettevõtja tugevus, et ta on harjunud oma ettevõtetesse panema igal alal oma ala eksperdi, kes siis tema varandust suudaks kasvatada. No nüüd ta siis presidendi kandidaadina paneb ka eksperte enda kõrvale, kes siis tema asemel siis need asjad korvab, mis tal endal puudu jääb.
No kui temast veel edasi rääkida, siis üks asi, mida ta on hoiatanud, ma nüüd viimase aja debatti palju jälginud väga, oli see, et liiga palju panustavad nemad NATO-sse Ameerika inimesed ja liiga vähe Euroopa, ehk siis neid ohje kuidagi koomamale tõmmata, mis meil oleks sellegi suur häire kell, et kui reaalne või tõsine sinu arvates selline asi tundub olevat?
Ma arvan, et välispoliitilisi avaldusi tema poolt ei maksa ühtegi väga tõsiselt võtta, sellepärast, et ta on ärimees, ta tahab meeldida Ameerika kodanikule, ta teab, et ameeriklase jaoks ei ole muud maailma olemas kui Ameerika ja kui ta nendele tahab meeldida, siis ta lihtsalt ütleb seda, et ma pööran oma näo ameeriklase poole, ma teen kõik teie heaks, teie olete meie kodanikud ja siiamaani on Ameerika presidentid igal pool maailmas politseid mänginud, aga mina nüüd hakkan Ameerika presidentiks ja hakkan oma rahva heaolust seisma. No see on praegune lihtsalt tema valimisretoorika. Ma ei usu, et sellel on midagi tegemist reaalsusega, sest välislepped on need, mis peavad läbi pikkade aegade. No nii palju kui ütleme, et nagu sõjaline koostöö, ma tean, kui Obama on näiteks Iisraelile kogu aeg üritanud ära teha ja väga negatiivseid otsuseid vastu võtnud Iisraeli suhtes, siis näiteks Iisraeli ja Ameerika sõjavägede koostöö on nii kõval alusel, et kunagi ei ole saanud Iisrael nii palju sõjalist abi Ameerikalt, kui nüüd tänasel päeval saab. Nii et 10 aastaga ei suuda keegi teha sõjalises koostöös mingisugust muudatust, sest tegelikult need kokkulepped, nagu mingisuguste lennukite tarnimine, näiteks lepitakse ju mingisuguse, neid hakatakse arendama ja mingi 10 või 15 aasta pärast saavad nad valmis. Sama on, ütleme, mingisuguste suurte laevade, alvelaevade või lennukikandjate lugu, et keegi teeb kokkuleppe, siis hakatakse seda ehitama, ta on 15 aasta pärast valmis. No seda üks president ei suuda isegi seda protsessi peatada, veel vähem seal kaasa rääkida. Et ma arvan, et sellised NATO koostöö asjad, et seal isegi kui Trump väga tahaks, siis tal ei oleks poolt sõna ka öelda seal.
No kui sa mainisid Trumpi kohta, et ta on nii-öelda piibli kohta või kristluse kohta, no ütleme piibli kohta sellised väga kõrgeid teadmisi üles näita, siis ausalt öeldes, kui ma mõtlen Hillary Clintonit ja ka sellist religioosset seisukohta, siis mulle tuli mitte midagi meelde. Need eelnevad president on käinud kirikus, kuni Obamani, siis nad on vähemalt avalikult välja näidanud oma sellist religioosset kuuluvust, aga Hillary kohta mul ei tule praegu midagi meelde kätte, aga sinul?
Ega ei tule, kuigi Bill Clinton küll, jah, kui tal see saaga kestis Monika Levinskiga ja kõigi teiste naistega, kes tal olid, siis ta võttis omale vaimulikud nõustajad ja palus andeks ja siteeris piiblit ja tundub, et Bill Clinton teadis piiblis natuke rohkem kui Hillary. Aga mulle on tulnud küll nende kohta, Clintonite abielu paari kohta, ka kristlike kanalid pidi infokirju, mis on öelnud, keegi näiteks nimetas neid niimoodi, et nende seisukohad on need, millega ma ühegagi ei nõustu, aga nad on nii kenad inimesed, et ühtegi halba sõna ei saa öelda. Et nad on sellised noh, niivõrd soojad ja südamlikud ja toredad ja tõenäoliselt, kes on Bill Clintoniga kokku puutunud, teab ka, et ta on selline väga hea vestuskaaslane ja väga, noh, et selles suhtes ta on väga heade võimetega olnud, sest ega Ameerika presidendiks ei saa inimene, kellel võimet puuduvad ja kellel sarm puudub ja nii edasi. Aga tõenäoliselt neil kristlike põhimõtteid küll nende poliitika taga ei ole kunagi olnud ja tundub, et ka see, mida Valge Maja on eksportinud nüüd Euroopasse, kahjuks küll, et see on olnud täiesti kaugel kristlusest. Aga nüüd Trumpi kohta peab ütlema jälle teiselt poolt, et ta on Iisraeli suhtes olnud kõige positiivsem, tunduvalt positiivsem kui ükski poliitik. Võib-olla, et ta ei ole veel poliitkorrektsust õppinud, et see on ta pannud nagu käituma nagu ettevõtjana. Ta vaatab situatsiooni, ta ütleb, et mis asja, et loomulikult on Jeruusalem Iisraeli terviklik jagamatu pealin, et see ei tule ju kõne alla, et nad peaksid seda jagama hakkama kellegagi ja ei ole ju ühtegi võimalust, et seda saakski jagada. Et ta vaatab nagu terve mõistusega ilma sellise poliitilise kõrval pilguta olukorrale ja Trump on nüüd ainus Ameerika kõrge esindaja, kes on öelnud ka Juuda ja Samaaria kohta, et see kahe riigi tekitamine sinna ei ole ju võimalik, et mis te nüüd räägite, et see on ju Iisraeli põline Iisraeli maa, et loomulikult jääb see kõik Iisraelile, et nagu selline, et tuleb mees metsast, ütleb, et mis te siin teete, et te olete täiesti segadusse sattunud, et te ajate siin juttu, millel ei ole mingit põhja ja mida on veeretatud aasta kümnest teise ja tegelikult asi ju kuskile suunas ei liigu. Et mulle nagu kõrvalt vaataja tundub, et ta tuleb nagu sellise ettevõtja pilguga ja vaatab terve mõistusega asja ja ütleb, et seda juttu ei ole mõtet enam kauem rääkida, seda kahe riigi juttu, et nüüd räägime nii nagu asjad on. Aga muidugi, kui ta satub nüüd poliitikute sfääri, ega me ei tea, kuidas ta siis hakkab asjaga tegelema, nii et ega siin mingisugus garantiid küll anda ei julgeks.
No mis on Hillary Clintoni seisukoht Iisraeli riigi suhtes ja seal toimuva suhtes praegusel hetkel?
No ta on nüüd välja öelnud küll, et ta oleks sõbralikum, kui on Obama olnud. Sest Obamaga nad ikka läksid üsna nugade peale väga mitmeski suhtes. No kõigepealt see, et Iisrael ehitab Jeruusalemmas. Kuna Iisrael on välja öelnud, on ka oma seadusaktidega vastu võtnud otsuse, et Jeruusalem on igavene jagamatu pealin. Tähendab, et see on 3000 aastat tagasi olnud pealin ja nüüd on seda ka tänapäeval ja seda ei jagata. Siis Obama on öelnud, et tuleb jagada kaheks riigiks ja vajadusel tuleb jagada ka Jeruusalem, aga et praeguses situatsioonis nad ei nõustu, et Iisrael peab Ida-Jeruusalemma omaks. Kuigi selleks ei ole ka ühtegi vastuargumenti, sest see ei ole kunagi kellegi teisele pealinnaks olnud ja et ta Jordaaniale kuulus, siis see oli Jordaania vallutatud, see ei olnud kellegi poolt ju Jordaaniale antud. Et kui muu Samaaria Juuda kohta võib öelda veel, et kunagi ÜRO resolutsioonid ütlesid ühtepidi ja siis ütlesid teistpidi, aga Jeruusalemma kohta ei ole seda öeldud. Aga nüüd Obama on olnud esimene Ameerika president, kes on vaidlustanud Iisraeli õiguse Jeruusalemmale. Et ükski eelnev Ameerika president ei ole seda teinud. Ja Hillary Clinton siin tundub, et tema võib olla selles osas astuks sammu tagasi, aga ega seda ei või kindel olla, sest ta ei ole väga usaldusväärne poliitik ja ta on üsnagi laveerinud nagu nende seisukohtadega. Nii et tema puhul nagu on täiesti teadmatu, mis poliitikat ajaks sest nad kõik on sõnadega ju Iisrael on meie vääramatu sõber Lähis-Idas, kes ainus riik, kes kannab demokraatlike väärtusi ja nad on kõik suured sõbrad, aga selja taga nad tahavad dikteerida, mida Iisrael peaks seal tegema oma riigis ja nii edasi. Nii et selles suhtes ma Hillary suhtes ei võiks küll ei ühegi muudatuse suhtes mingisugust garantiid anda. Trumpi puhul vähemalt ta on välja öelnud väga toetavad sõnad ja noh, ka isegi rohkem kui temalt võiks isegi oodata, nii et ta ei ole nagu jäänud selliste ootuste piiridesse, vaid ta on üsnagi julgelt öelnud, et tema ei usu sellist riigi jagamist. Et Trumpi puhul igal juhul oleks kindel, et vähemalt Iisraeli suhtes Iisrael saaks endale ühe kõva liitlase.
Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Wanna be free, gotta be free, wanna be free, gotta be free. Knew she can make it right, working late every night. Got to make money to put food on the table. And daddy had to do the same, he knew he had to do his part. So none of his children would get caught up in the game. Oh, so I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, for from it come issues of life. Free. Got to do well in school, obey that golden rule, treat another man like you want to be treated, share with your brother man, if you needed giving him a hand. For in the end, you might just need him. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road so my burden is lighter. And mama did just the same, dropping love just like rain. She said, guard your heart, far from it come the issues of life. Oh, free. Free, free!
Saade Mõttekoda on meil teie soos, saade on vaikselt lõpupoole jõudmas, mina olen Hannes Hermakula saatejuht ja kuulete praegu intervjuude vestlus siis IRL-i kristliku ühenduse juhatuse liikme Peeter Võsuga.
Aegu tagasi, kui ma mäletan, kuidas mulle öeldi, et umbes 80% maailma missiooni tegevusest on rahastatud Ameerika poolt. Mina tean mitmeid ameeriklisi, kes on nii-öelda rahva ja kirikute annetuse siin töötein. Mina ja minu abikaasa tegime vaata, 10 aastat siin samamoodi nii-öelda täiskoormusega tööd, et elasime sellest toetusest. Kuidas ja kui palju see võib muutuda või kuidas üldse tänapäeval seisud on ja kui me nüüd mõtleme ka uusi presidente, kes on tulemas või MKM, kes on tulemas, kas sa näed, et kas see valdkond kuidagi kõigub, kuidagi liigub, mis siin on toimumas?
No kindlasti see mõjutab ka missioni tegevust ja no võibolla ma olen nagu mõelnud ka sellist Ameerika fenomeni üldse missionide toetusel, see ju tegelikult on seisnud üksikisikute initsiatiivil ja koguduste initsiatiivil. Tähendab, et Ameerika põhi erinevus Euroopast on see, et Ameerikas riik ei korja kõiki maksud ära, vaid jätab inimese oma otsustada väga suure osa tema sissetulekust ja tema annetusest siis ka nii sotsiaalvaldkonda kui heategevusse kui ka missioni tööks. ja Euroopas on vastupidi, et riik võtab enamuse inimese tulust maksudena ära ja siis otsustab riik, milliste fondide kaudu kuhu seda suunata, kas siis erinevus rikastab kampaaniaks või ükskõik milleks, tähendab, et see on siis juba riiklik otsus ja me näeme, et meie kõik fondid, millega meil midagi kultuuri tehakse, käivad läbi Brüsseli või siis läbi riiklike institutsioonide kuskilt kultuuriministeeriumi kaudu, tähendab, et meilt korjatakse maksuna kõik ära ja siis ta tuleb kuskilt riigi kaudu, ta tuleb, eks ole, mingitele gruppidele, kes sellega siis opereerivad. Ameerikas on pigem olnud suund selline, et enamus raha jääb inimesele kätte ja talle jääb siis nii palju kätte, et ta saab otsustada selle üle, mis tal juba endal on nagu see üle oma tarbimise, et okei, ma tahan selle teatud protsendiga oma sisse tulekust teha midagi head ja siiski keegi otsustab, et ma toetan kannatavaid või nälgavaid lapsi, teine otsustab, et ma tahan kristliku meediat toetada, kolmas ütleb, et ma tahan mingisugust peretööd toetada ja julgustada ja missioonitööd ja maailmamissioonid. Ja tähendab, et niimoodi on see raha missioonisse tuleb ju üksik isikutelt ja kogudustelt. Ja kui nüüd Ameerika peaks muutuma väga euroopalikuks, et seal on siis Obamacare, see võtab, tõstab maksud kõrgele ja inime ütleb, et kui mult juba 30% maksud on ära võetud, no millest ma siis veel mingisuguseks heategevuseks annan. Et siin see kogu see kontseptsioon, kuidas inimese raha liigub heategevusse, see on olnud Ameerikas erinev kui Euroopas ja ma näen, et Ameerika süsteem on toiminud väga ideaalselt nagu sellise maailma missiooni toetuseks ja tõepoolest siis isegi sellised väiksed kogudused seal on, kus on 50-100 inimest, nad suudavad kogudusena ülal pidada mitu missionäri perekonda sellest, mis siis inimene annab kogudusele või siis inimene annab otse kellelegi toetusena, keda ta usub, et kes tema missiooni täidab Jumala riigi töös ja sellisena see on toiminud, aga ma kardan küll, et kui Ameerika süsteem peaks euroopalikuks muutuma, siis Ameerikast kaoks ära ja siis läheks kuskilt riiklike fondide kaudu, läheb väga suur osa sellest fondi valitsejate taskusse ja ülejäänud osa läheb mingiteks muudeks kampaaniateks, mis on kaugel kristlikust. Et selles suhtes mul ei ole küll väga suuri ootusi, kui need Clinton saaks presidendiks, tema on pigem nagu sellise riikliku tsentraliseerituse poolt ja sugugi mitte konservatiiv.
Meil Eestimaal on ka uus president. Kõigepealt palju õnne selle uue presidendi puhul, nüüd on küll vanad uudisteks ole. Meil on siis esimene naispresident Kersti Kaljulaid. Kuidas sulle tundub tema suhe olevat Ameerikaga? Ma tean, et seda on vara ütelda ja Toomas Hendrik Ilvese kõrval ilmselt üldse võrrelda, sest tema oli nii-öelda jutumärkides oma poiss nüüd seal maal ja selles keeles tundis ennast vabamalt vaata, et kui meile esinedes. Aga kuidas sulle tundub, mis poliitikat meil nüüd aetakse Ameerika suhtes, kas jääb vankumatuks, sest Eesti enam vähem ajab sellist positiivset poliitikat, vähemalt valitsuse tasemel USA suhtes?
Ma usun, et Kersti Kaljulaid seda küll kindlasti ei muudaks negatiivsuse suunas, sest ta on ju ikkagi hingelt konservatiiv, ta on ka Isamaa liitu kuulunud ja ma usun, et tal hingepõhjas on ikkagi midagi sellest veel alles ja ta suutis seda küll oma intervjuudes väga hästi varjata oma olemust, sest ta vajas ju kõikide toetust ja poolt hääli, aga ma usun, et ta siiski hingepõhjalt on pigem konservatiiv ja tegelikult tal on väga sellised mõistusepärased otsused, nii et ta kindlasti ei saa väga kaugele vasakule kalduda ja ma ei usugi, et ta seda tahaks või et ta teeks. Kuigi teisalt jälle peab ütlema, et ega president ei saagi meil Eestis ju väga kallutada, ütleme, riiklike otsuseid, aga esindusisikuna ja sellise autoriteetse isikuna ta kindlasti suudab väga palju riikidega suhteid hoida ja rajada ja Ameerikaga ta kindlasti loob head suhted. ja ma usun, et ta suudab ka oma isiku autoriteediga ehk Eestit natukenegi konservatiivsusele lähemale kallutada, kui ta senine on olnud. Ja tegelikult peab isegi tõdema, et Eesti suund on olnud siiski vaatamata kõigele minu arust suht positiivne, et olen küll õnnelik, me ei ole seda ära teeninud, aga et vaatamata kõigele omavahelistele mitte läbi saamistele ja nii edasi, aga ja võibolla oskamatu selle ka poliitilise lahendusi leida või kompromisse leida ja mis kõige halvem võibolla on välja paistnud siis Tallinna linna ja riigi suhetes, kus ei ole suudetud isegi viisakuse piiridesse jääda, aga vaatamata kõigele on siiski Eesti riik hoidnud sellist head konservatiivset ja mõistuse pärast suunda.
No meil on ajad ärevad. Tulevikus on suuremad muutused taas, kui me mõtleme sama Ameerika presidendi valimise peale, kuidas sinu hing on rahul, oled sa elad turvaliselt või miski asi sind natukene siin maailma pilti jälgides, ma tean, et seda teed, paneb muretsema ka?
Kindlasti paneb muretsema ja kindlasti ka Ameerika valimised on üks nendest asjadest, ka kindlasti see, mis Lähis-Idas toimub, kindlasti ka ÜRO positsioonid Iisraeli suhtes, kus nüüd asuti ümber nimetama Jeruusalema linna püha paiku ÜRO-s. Neile hakati andma araabiakeelsed nimesid. Et ühesõnaga araabia lobi on seal niivõrd suur. UNESCO's on automaatne enamus, siis kus on araabia riigid ja muud roosad režiimid. Ühesõnaga, kes alati hoiavad kokku ilma üldse asjast teadmata, hääletavad ühtepidi ja nüüd on siis hakatud nimetama, siis templi mäel anti siis mingisugune araabiakeelne nimi ja töösõnaga, et siis kohta kätte näidata, et Iisraelil ei ole seal õigust. No, et see on nagu ikka väga suur absurd. Meil tekis siin ühe organisatsiooni raames ka küsimus, et võibolla peaks UNESCO nendele ametnikele saatma piibleid, et nad oskaksid õiged nimed sealt välja lugeda. No ma ei tea, kas sellest abi on palju, et isegi kui need kohad alla joonida, et juba aasta tuhandid tagasi olid seal juba teatud nimed pandud kohtadele, et need ei ole mõte, et nüüd hakata siis, nüüd ei saaksite vastu vahetama nii kergekäeliselt. Aga igal juhul need asjad panevad muretsema, et sellised rahvusvahelised organisatsioonid, mis on nagu katusorganisatsioonid kogu maailmale, et nad nii kergelt lasevad ennast nagu kursist viia sellise kellegi pillijärgi tantsima, kellegi suure lobitöö ohvriks on langenud. Ja siin kui oli UNESCO's oli hääletus Jeruusalemma templi mäe kuuluvuse kohta, siis 6 riiki hääletas selle resolutsiooni vastu, mis tahtis seda nagu Palestiina oma valitsusele survestada andma. Ja nende 6 riigi hulgas mul oli kohe päris uhke tunne, et Eesti ja Leedu olid siis grupeerunud kokku Ameerika Ühendriikide Ühendkuningriigi Saksamaa ja Hollandiga. Ainsad vastu hääled siis. Ja ülejäänud kogu Euroopa siis oli erapooletu ja kõik need araabia riigid ja need ühesõnaga siis hääletasid resolutsiooni poolt, et tekitada see, et anda see nagu survestada, nõuda selle andmist araablastele. Aga uhke tunne, et Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Holland ja siis Eesti ja Leedu, eks ole. Et nagu kuidagi tunnen, et me oleme õiges seltskonnas ja et maailmas siiski on veel midagi hästi, aga need asjad ei püsi iseenest hästi, et me peame siiski pingutama ja võibolla ka selgitama oma maal ka oma otsustajatele neid tagapõhjasid ja et ka meie otsustajate hulgas ei ole palju neid, kes piiblit tunneks ja kes tegelikult võibolla ka selliselt mõistaks neid arenguid, mis seal praegu on toimumas, et siin on siiski üsna palju ka sellist vaimset võitlust ja vaimset tausta, mille kohta meie juba oleme lugenud ette kuulutusi seal 2,5 aasta tuhande tagant. Et meil on ka võibolla mõnes mõttes oma missioon, oma roll täita, et neid asju selgitada ja loota siis, et tulevad mõistuspärased otsused.
Meie tänane poliitiline spekuleeriv ja mõtlev mõttekoja saade on läbi saanud. Minu saate külalisteks olid Oklahoma-sarikist Aivar Kant ja IRL-i kristliku ühenduse juhatuse liige Peeter Võsu. Minu nimi on Hannes Ermaklab, tänan kõiki, kes olid kuuldel, kes mõtlesid kaasa ja mis meil kristlastel muud üle jääb, kui palvetada omavalitsuse eest siin Eestimaal, palvetada ka Ameerika presidendi valimiste pärast ja selle läbi siis maailma rahu ja stabiilsus püsiks sellisena, nagu ta siiani on olnud ja ka on meil üleskutse siis palvetada rahu pärast Jerusalemas. Minu poolt jääge Jumalaga, olge terved ja kohtume umbes nii kuu aja pärast taas minu juhitud mõttekoja saates.